بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد. Sekarang kita masuk pada poin yang keempat. Hak anak sebelum dilahirkan. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala rabi'an yang keempat. Al-inayatu fihi, memperhatikan sang anak. Abna'a wujudihi fi batnil umm, ketika dia berada di perut ibunya, ketika dia sebagai janin. Hak yang keempat, harus memperhatikan janin tadi, merawat janin tadi. Fala yajuzu idza'uhu, tidak boleh menyakiti janin. Awit tasabbubu fi dzalik, atau melakukan sabat-sabat yang bisa menyakiti sang janin. Awit ta'addi ilai, tidak boleh melakukan tindakan semena-mena atas janin. Dijelaskan seperti diisqatin, aborsi, digugurkan, au nahwih, atau yang semisal itu. Kalau aborsi sudah sangat fatal. Ya. Ini yang keempat. Ketika anak itu sudah berbentuk janin dalam perut ibu, haknya adalah al-inayatu bihi, diberi perhatian, dijaga kesehatannya, dirawat kesehatannya. Maka sang ibu harus betul-betul ekstra hati-hati dalam beraktivitas ketika sudah mengandung. Jangan sampai mengerjakan hal-hal yang berat yang bisa menggugurkan janin. Kemudian diperhatikan asupan-asupannya. Ya, makanan yang dia makan, gizi yang dia makan, harus betul-betul memikirkan dua pihak sekarang. Kemaslahatan sang ibu dan kemaslahatan sang janin. Ketika pertentangan antara ibu dan janin, dahulukan janinnya. Sehingga perlu adanya pemeriksaan medis, kontrol secara berkala kepada tim medis supaya dicek, dilihat bagaimana kondisi janinnya, bagaimana kesehatannya. Barakalakum. Sang ibu harus berjuang, karena biasanya ketika dia hamil, tidak semua perempuan badannya kuat, badannya kuat, fisiknya kuat. Ada yang bawaannya lemah, lemes. Ya, tetap harus memperhatikan kesehatan janin. Ya, camkan baik-baik itu. Berjuanglah, berkorbanlah untuk anakmu yang dalam perutmu tadi ini. Berjuanglah. Sedikit pun tidak boleh mengganggu janin, tidak boleh menyakiti janin, tidak boleh mengerjakan hal-hal yang menyakiti janin, apalagi membolimi janin, apalagi mengaborsinya. Ada haram. Fayura'a wa yuttaqallahu fih. Maka dia harus memperhatikan sang janin dan bertakwa kepada Allah para sang janin. Takillah. Wa yas'al 'abdu sa'yan hasifa, maka seorang hamba, ayahnya, calon ayahnya, ibunya, berupaya dengan upaya yang maksimal fi ayyuhafidha 'ala waladihi, untuk menjaga anaknya yang dalam perut ibunya tadi. Bi anna hadza min al-huquqi allati lil walad, ini termasuk haknya anak. Sebagian ulama menganjurkan sang ibu Terutama ketika janinnya sudah ada nyawanya, sudah 4 bulan kandungan ke atas, sudah ada nyawanya. Orang tua atau sang ibu memperdengarkan kepada sang janin hal-hal yang syar'i, diperdengarkan ayat Al-Quran, ya, dan hal yang positif. Dihindarkan dari hal-hal negatif. Sebab ada pengaruh langsung pada sang janin. Barakallahu'alaikum. Yang berikutnya terkait dengan asupan. Sang ibu, orang tua berjuang sekuat tenaga yang dimakan harta yang halal. Supaya anak janin tadi mendapatkan asupan yang halal. Tinggalkan yang haram-haram. Sangat berefek sekali itu. Sangat negatif efeknya makanan-makanan yang haram. Sehingga selama masa kandungan dijaga betul itu janin. Kesehatannya, jasmaninya, rohaninya. Orang tua juga berjuang sekuat tenaga untuk itu. Ini haknya anak. Jadi bukan semata-mata memperhatikan kondisi sang ibu, tapi juga memperhatikan haknya anak. Sebagai calon bapak, sebagai laki-laki, sebagai ayah, sebagai suami, harus memperhatikan dua-duanya. Perhatikan kesehatan istrimu dan janin yang ada di perut istrimu. Ada haknya istri, ada haknya janin. Beliau mengatakan wala yajuzu, maka tidak boleh, wal halatu hadhihi aidha, dalam kondisi yang seperti ini sudah ada di perut ibu. Lil um, tidak boleh bagi seorang wanita, sebagai seorang ibu, an tud'ifa nafsaha, membuat lemah dirinya. Mau enggak mau makan, malas makan, ya, enggak mau makan ini, enggak mau makan itu, sehingga badannya lemah, badannya kusut, badannya kurus. Tidak boleh. Ya, meskipun bagi dia berat, kalau lagi misalkan lagi hamil, apa namanya? Orang hamil itu ngidam, lama enggak punya anak, lalu. Ngidam, barakallahu fikum. Kadang bawaannya serba gak enak, mual-mual, muntah-muntah, dan segala macamnya. Berjuanglah. Ini bukan terkait dengan kondisi kesehatan kamu sebagai ibu. Janinnya kamu, perhatikan baik-baik. Gak boleh dia kemudian egois memikirkan dia sendiri. Melemahkan dirinya, lemah janinnya. Gak boleh. Lebih haram lagi ketika tidak punya niatan punya anak. Tidak menghendaki hadirnya anak, na'udzubillah. Adalah yajus. Tidak boleh. Wa antam tani'a minal ghidha'il mufidil tifal. Tidak boleh bagi sang ibu mencegah dirinya, menolak asupan-asupan gizi yang berfaedah untuk sang jabang bayinya. Raghbatan fi idha'afihi wa imadatih. Apalagi dengan niat kepingin supaya janinnya lemah dan mati. Na'udzubillah. Ini sangat jahat sekali. Qala wa hadha khusranun wal iyadu billah. Niatan jahat semacam itu khusran. Kerugian wal iyadu billah. Waftiyatun. Penyimpangan dari fitrah. Wa ta'addin. Tindakan semena-mena. Zalim itu. Wa idha'atunil haqqi, menyia-nyiakan hak anak. Wa isa'ah, tindakan jelek kepada sang anak. Hukumnya haram, berdosa itu. Beliau mengatakan demikian dikarenakan nyata, gitu ya, real. Pada sebagian wanita yang semacam ini tidak menghendaki anak. Terutama kaum kufar, orang-orang yang enggak mengerti bimbingan agama, ya. Nikah iya, anak gak mau. Maunya nikah, berumah tangga tanpa anak. Bayangannya mereka anak menyusahkan, anak merepotkan. Begitu kebetulan kebobolan, hamil, bukan malah bahagia, malah sedih. Na'udzubillah. Sehingga berjuang sekuat tenaga untuk digugurkan. Ada haram, ada la yajuz. Bermata wa inni la astaghribu min haula, kata Syekh. Saya Dan sungguh saya merasa aneh, kata beliau, merasa aneh dari tindakan beberapa pihak itu. Alladzina yas'auna sa'yan hatitsa, yang justru berupaya usaha maksimal fil idrari bi auladihim, untuk membahayakan anak-anak mereka dalam perut istri mereka. Aneh ini. Kok ada pihak-pihak yang semacam itu? Malah berusaha sekuat tenaga membuat dharar pada janinnya. Supaya lemah, supaya mati, supaya gugur. Gharib, ada aneh sekali ya. Wahum fi mithil hadhil marhala. Dalam kondisi anak tadi di marhala janin seperti ini. Ini yang saya maksudkan marhadal wujud di fadil um. Keberatan anak di perut ibu. Masih janin. Kok ya tega digugurkan. Itu keharaman ya kan. Tindakan haram, tindakan yang keji, tindakan yang jahat. Dikecualikan. Apa yang pengecualiannya? Kok diem? Dikecualikan, dan itu masih belum ada nyawa ya. Masih setetes nutfah atau sekumpal darah gitu. Dikecualikan ketika secara medis betul-betul terpercaya secara medis akan sangat-sangat membahayakan nyawa ibunya. Ini sebuah keadaan tertentu, kondisional ya, kalau kasuistik. Ini perempuan sudah tidak bisa hamil. Ini kalau harus sangat membahayakan, membahayakan nyawanya dia. Maka ketika semenjak nutfah bisa dihapuskan. Tapi ketika sudah bernyawa tidak boleh. Ya, tidak, enggak bisa kita menghilangkan salah satunya. Yang dilakukan support kepada sang ibu tadi meskipun harus berjuang, support, sabar dengan anaknya, kontrol medis yang lebih rutin supaya sehat. Nah, dan qadarullah ketika nanti pas saatnya persalinan harus berjuang dengan nyawanya, semoga mati syahid. Di antara tanda-tanda husnul khatimah, perempuan yang mati ketika melahirkan anak. Dia dengan kesabaran, dengan penuh keikhlasan. Ya, ikhlas dia mengorbankan nyawanya bahkan untuk anaknya. Alhamdulillah syahid. Belum mengatakan di sini, masih terkait dengan pihak-pihak yang keji, yang jahat tadi. Kaifa, bagaimana bisa? Fataha ula'i tilkan nusus, luput dari orang-orang itu, nas-nas yang dibawakan di atas, yang telah berlalu bersama kami tadi. Min anna wujud al-ibni salih awil binti salihah khair lil-insani fil ula wal akhirah. Nas-nas yang menegaskan bahwasanya adanya anak laki-laki yang saleh, adanya anak putri yang saleh itu kebaikan untuk sang insan dunia akhirat. Kayak bisa luput? Ya kalau awamun nas ya luput, mereka tidak pernah mengkaji Al-Quran, mengkaji Sunnah. Karena keawamannya, bahkan mungkin karena pemahaman dia yang enggak islami sama sekali, ya muncul pemahaman semacam ini, muncul tindakan yang semacam ini. Cuman ketika dia sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, apa enggak mikir gitu loh. Kebaikannya sangat banyak ketika punya anak dan anaknya soleh gitu. Kata beliau, aneh mereka ini. Dikemanakan ayatnya, dikemanakan hadisnya, dikemanakan keterangan para ulama yang sudah kita uraikan di atas, dikemanakan semuanya ini. Kok bisa luput dari benak mereka manfaat anak? Kok segitu tega mengaborsinya, melemahkannya, mematikannya, menggugurkannya? Beliau mengatakan, kaifa fatahu qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bisa luput dari mereka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula, sesungguhnya ada seorang laki-laki nanti di hari kiamat, la turfa'u darajatuhu fil jannah, sungguh akan diangkat derajatnya di surga nanti. Dia sudah masuk surga, bahkan diangkat martabatnya di surga nanti. Fayaqul, dia mengatakan, anna lihada, dari mana aku tingkatan yang tinggi ini? Fayaqal, maka dikatakan, bistighfari waladikalak, tingkatan kamu yang tinggi di surga ini disebabkan karena anakmu yang selalu memohonkan ampun kepada Allah untukmu. Oh, bisa lupa dari ini gitu loh. Ini kan manfaat yang luar biasa yang diharapkan setiap insan. Masuk surga. Masuk surga itu harapan semua orang. Dan semata-mata masuk surga diangkat martabatnya dalam surga. Di antara asbabnya apa? Anak soleh. Kok bisa luput? Allahul Musta'an. Beliau mengatakan, faida ma zahaba hadzal waladu bi isqatin, maka ketika sang anak janin tadi telah pergi bi isqatin dengan sebab digugurkan aborsi au imatatin atau yang sengaja dimatikan wafil batin dan ditipet ibunya, fatiyakunu bisa biwafati, bisa jadi dengan sebab matinya sang anak fatahu khaymah azim, luput dari orang tuanya kebaikan yang sangat besar. Maka falyahsul insan, hendaklah seorang insan berjuang bersungguh-sungguh bistifraqi wus'ihi wa juhdih, dia mengeluarkan segala kemampuan dan upaya dia lisairi ala hadzal haq, untuk menjalankan hak anak ini, wal qiyami bi, melakukan menunaikan hak anak ini, kullun bihasabi ta'atih, masing-masing dengan kemampuan dan kadar kemampuannya, wala yukallifullahu nafsan illa ma ataha, dan Allah tidak akan memberikan beban kepada sebuah jiwa melainkan apa yang telah diberikan kepadanya. Di sini kana fitna azakumullah, ada beberapa kesalahan, saya bahasakan kesalahan yang dilakukan oleh orang tua terkait dengan anak. Yang pertama adalah tipe orang tua yang tidak menginginkan anak. Tidak menginginkan anak. Ini bahasa tadi. Begitu ada anak, hamil itu istrinya gelisah, gundah-gulana, bingung. Akhirnya mengerjakan tindakan yang keji. Digugurkan. Diaborsi. Na'udzubillah. Kezaliman itu. Haram hukumnya. Yang kedua adalah dia kepengen anak, tapi pilih-pilih. Ini ala jahiliyah. Ketika lahir anak laki-laki, senang. Ketika lahir anak perempuan, merasa malu yang luar biasa. Ini jahiliyah. Dahulu mereka sampai pada tingkat mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Ada yang sampai sudah mulai besar, 2 tahun, 3 tahun, dibunuh hidup-hidup. Ditanam hidup-hidup. Atau dibiarkan, tapi dalam kehinaan dan kerendahan. Na'udzubillah, ini jahiliyah. Ada lagi yang ketiga, tipikal orang yang senang punya anak, tapi sukanya cuma bikin anak, tidak ada upaya tarbiyah. Ini juga salah. Mengabaikan tarbiyah diniyah anak-anaknya. Maka ini anak gak bisa menjadi anak soleh, gak ada kemanfaatan untuk orang tuanya. Atau barakallahu fikum, perhatian dengan tarbiyah anaknya, tapi tarbiyah duniawiyah semata. Ini juga salah. Yang fatal, dia senang punya anak, semangat mentarbiyah anak, tapi tarbiyah agamanya melenceng, salah dalam mentarbiyah dirinya anaknya. Ini semuanya adalah kesalahan fatal. Semuanya tindakan yang diharamkan dalam Islam, barakallahu fikum, dan itu menyanyiakan haknya anak. Yang berdosa sang pelaku, sang orang tua tadi, barakallahu fikum. Yang betul? Yang betul? Kepengin punya anak. Lahir anak laki-laki, alhamdulillah. Lahir anak putri, alhamdulillah. Setelah itu ditarbiyah dengan tarbiyah diniyah yang benar. Barakallahu fikum. Hadza huwa yang disyariatkan dalam Islam, barakallahu fikum. Selesai. Alhamdulillah, pembahasan yang pertama terkait dengan hak anak. Ya, hak anak sebelum dilahirkan. Itu poin-poinnya barakallahu'alaikum. Secara umum, semasa sebagai pengantin baru, ya, laki-laki dan perempuan masuk ke pengantin baru, semasa membina rumah tangga, binalah rumah tangga di atas ketakwaan, di atas amal soleh, di atas ibadah. Sekali lagi, bukan semata-mata untuk kemaslahatan pribadi dia sebagai insan yang bertakwa, tapi efek positif iman dan takwa terkait dengan anaknya nanti. Ketika sudah ada janin lebih lagi, Pak Sutri lebih ditekankan lagi, udah lebih maksimal, lebih bersemangat untuk beriman dan beramal saleh, memperbanyak amal kebajikan, amal ibadah untuk kemaslahatan sang janin. Barakallahu fikum. Secara umum dalam lingkungan syarak, barakallahu fikum. Sehingga anak tadi lahir dalam rahim yang solehah, di keluarga yang solehah, di tengah-tengah rumah anggota keluarga yang juga solehah. Sehingga diharapkan lahir di atas kesolehan, tumbuh kembang sebagai anak yang soleh. Manfaat untuk orang tuanya di dunia, di alam barzakh, dan di yaumul qiyamah nanti. Barakallahu fikum. Itu diharapkan. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan mereka semuanya anugerah demikian. Amin ya rabbal alamin. Sekarang masuk pada pembahasan yang kedua. Hak anak setelah lahir. Di sini beliau akan membawakan tartib proses anak lahir sampai dia besar. Para al-muallif hafizahullah tabaraka wa ta'ala, tsaniyan yang kedua, huququl waladi ala walidayhi ba'da al-wiladah, hak anak atas kedua orang tuanya setelah lahir ke dunia ini. Beliau mengatakan hukukul awladi ba'da khurujim li dunia kathiratun wa adidah. Hak-hak anak setelah keluar ke dunia ini, kathirah, haknya sangat banyak, wa adidah, dan beragam. Wa min ahammiha. Dan yang paling penting adalah berikut ini. Di buku ini belum membawakan 13 poin. Ya kan? 13 hak anak setelah dia lahir. Dan itu bukan pembatasan. Tapi yang paling penting oleh mu'alif hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Kita kaji satu persatu. Awalan yang pertama. Ayyakuna istiqbalu wifqa sunnah. Menyambut kehadiran anak harus dengan bimbingan sunnah. Ai ala hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni di atas petunjuk bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menyambut kehadiran sang buah hati ke dunia. Berarti ada unsur kegembiraan. Sururun wa farahun bi khurujihi ila dunia. Orang tua harus bahagia, harus gembira, harus bersuka cita dengan lahirnya anak dia ke dunia ini. Entah itu anak laki-laki atau anak wanita. Dalam Islam semuanya sama. Semuanya sama, harus diterima dengan lapang dada. Tidak boleh ada i'tiqad jahiliyah, benci anak perempuan. Bahagia, ya, disambut dengan gembira gitu ya kan, jangan sedih. Ya meskipun ada biaya persalinan, ada trouble, harus banyak keluar uang banyak, ya ada perjuangan orang tua terkait dengan pembiayaan. Tapi dari hati yang paling dalam yang merasakan gembira, menunggu, menanti hadirnya anak tadi. Jangan sampai, na'udzubillah, tidak menginginkan anak ini. Itu kejahatan. Ada lagi kira-kira yang namanya ini? Banyak. lahir, tapi kan nggak menginginkannya. Jadi terpaksa mengandung anak ini. Ada kayak gitu ya? Ada kasusnya macam-macam di dunia ini. Nggak boleh seperti itu. Seorang wanita, terutama yang muslimah, harus betul-betul menginginkan anak yang dia kandung. Menanti, menunggu, menyambut anak yang dia kandung ini. Ini buah hatinya, darah dagingnya. Harus dia sambut dengan gembira. Yang kedua kata beliau, wa min dzalik, di antara cara menyambutnya adalah tahnikuhu bitamr, ditahnik dengan kurma. Yang berikutnya, wa du'a'u lahu, mendoakan kebaikan untuk anaknya. Tahnik dengan kurma itu maknanya, ambil kurma, kurma apapun, lebih sering kurma ajwa, karena ada kemanfaatannya. Ambil sebagian dikunyah lembut, kemudian dimasukkan di mulut bayi yang baru lahir tadi. Bismillah, dimasukkan. Sehingga yang pertama kali dia makan adalah kurma. Dan hanya kurma. Tidak bisa diganti dengan permen. Atau diganti dengan penganan-penganan. Tidak, kurma. Luar biasa pertanyaannya. Bagaimana dengan madu? Sebagian fuqaha mengatakan, kalau tidak ada kurma, gantinya adalah madu. Setetes madu. Jangan sesendok, setetes madu. Dipahami ya? Dan kurma yang dia makan tadi, madu yang dia makan tadi, tidak mempengaruhi statusnya dia. Ada pembahasan dalam masalah fikih. Kalau bayi laki-laki yang belum makan apa-apa, bayi laki-laki kencingnya, najisnya enggak berat. Tapi kalau perempuan, perempuan berat. Kan gitu. Kata-kata enggak makan sesuatu, dikecualikan tahnik kurma dan madu. Ini dibahas. Dibahas ya? Untuk tahnik ini hukumnya sunnah enggak wajib. Sunnah beliau SAW. Dan bisa siapapun yang mentahniknya. Orang tua terutama. Dan tidak dipersyaratkan harus dibawa kepada orang soleh. Tidak ada. Ya, tindakan para sahabat di masa itu yang membawa putra-putrinya yang masih yang baru lahir kepada Rasulullah SAW dalam rangka untuk mencari barokah itu hanya untuk Rasul saja semasa hidupnya. Ya, mencari barokahnya Nabi kita Muhammad SAW hanya Rasul. Selain itu tidak pernah ada di kalangan para sahabat yang membawa anak bayinya kepada Abu Bakar atau Umar, tidak ada. Sehingga tahnik itu sunnah, enggak wajib, dan tahnik itu bisa orang tuanya langsung yang memberikannya. Dipahami ya? Tidak ada anjuran untuk dibawa ke orang pinter, orang soleh, tidak harus. Hanya orang tua yang mentahniknya. Ini barokah mengamalkan bimbingan sunnah. Ini yang kita cari. Barokah mengamalkan bimbingan sunnah. Karena Rasul yang memberikan bimbingan seperti ini. Setelah itu yang kedua, wa du'a lahu, mendoakan kebaikan untuknya. Langsung didoakan kebaikan. Apa ya? Yang beratnya, yang berarti doa kebaikan. Didoakan supaya menjadi anak yang soleh, diberi taufik, diberi hidayah, diberi keberkahan pada umurnya, keberkahan pada rezekinya, pada upayanya. Semua doa kebaikan. Terutama doa keberkahan. Supaya dia menjadi anak yang mubarak. Itu hanya anak. Ya, orang tua langsung begitu lahir, alhamdulillah anakku lahir. Lama, wah Joko kumeturek kan gitu. Masya Allah, sang putri keluar. Akhirnya, bahagia kan disambut. Setelah begitu keluar, aman, ditahnik. Didoakan kebaikan untuknya. Untuk sang ibu, istirahat terlebih dahulu, ketika sudah siap, memberikan ASI-nya untuk sang bayi tersebut. Akan dibahas, tidak boleh bagi seorang wanita mengharamkan ASI-nya untuk sang anak. Ada yang kayak gitu ya? Ada ya? Hah?
Ada kayak gitu ya?
Ada.
Nggak mau ngasih ASI kepada anaknya.
Biasanya itu contoh apa ini?
Dan apa ya, Pak?
Masa iya langsing? Kalau nggak di, anu malah langsing ya? Kualik dong. Biar lebih berisi itunya. Untuk kecantikan lah. Adalah ya justru. Justru wanita yang salihah betul-betul memberikan ASI untuk sang bayi tadi. Yang pertama kali yang diminum adalah ASINya ibu. Setelah tahnik, ASINya ibu. Itu merupakan asupan gizi yang terbaik untuk sang anak. Gitu ya, selebihnya ibunya yang makan yang bergizi, makan yang sehat, semampu ekonomi keluarga tadi untuk dia dan untuk asupan gizi bayinya. ASI, air susu ibu. Itu bukan semata-mata ngasih ASI, tapi buahnya faedah yang lain terkait dengan apa namanya kehangatan dengan ibu, kedekatan dengan ibu, hubungan emosional dengan seorang ibu. Dan ketika ibu tadi dipasukkan, ibu yang solehah, ibunya ibu yang solehah, air susu perempuan solehah sangat berefek positif kepada putra-putrinya. Makanya gak semata-mata solehah, tapi semua masya Allah terkait dengan kemanfaatan bagi sang bayi barakallahu fiik. Di bahagia menyambutnya, di tahlik, didoakan. Di Islam dalam Bukhari Muslim, kata mu'alif, dari hadis Abu Musa al-Ash'ari semoga Allah meridainya, qala, berkata Abu Musa, wulida li hulamun. Pernah suatu hari aku mendapatkan anak laki-laki, dilahirkan untukku hulamun, bayi laki-laki. Fataitu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya membawa bayi itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di zaman itu dalam rangka tabarukan mendapatkan barokahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, khusus untuk Rasul. Barokahnya Rasul. Dibawa ke sana, fasammahu Ibrahim. Maka Rasul memberikan nama bayi dengan nama Ibrahim. Wa hannaka bi tamratin, ditahnik dengan sebiji kurma. Wa da'a lahu bil barokah. Dan Rasul mendoakan kebaikan untuk bayiku tadi dengan doa keberkahan. Wadafa'ahu ilayya, lalu berserahkan kepada aku. Ini yang disunahkan barakallahu fikum. Gitu ya, mendoakan kebaikan dengan barokah. Ya apa lafadznya ya kan? Mendoakan barokah untuk sang anak. Gimana lafadznya ini? Masya Allah, tabarakallah. Apa-apa ini? Itu bukan doa, itu pujian. Kalau doa ada lafaz doanya. Barakallahu fihi. Barakallahu fihi. Semoga memberkahi dia. Atau Allahumma barik fihi. Barik lahu. Atau dirinci. Allahumma barik lahu fi umurihi wa amalihi wa malihi wa 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 wa. Lebih bagus. Kamu rinci poin-poin yang kamu inginkan kepada sang anak ini. Supaya barokah umurnya, barokah amalnya, barokah usianya, barokah hartanya, barokah dunianya, barokah akhiratnya. Allah doakan kebaikan untuk sang anak ini. Semoga makbul. Kan gitu. Apalagi orang tua dari hati yang paling dalam mendoakan doa anaknya. Allah kabulkan doa tadi. Itu luar biasa. Menjadi langkah pertama bagi sang anak menapai kehidupan dunia, terbimbing, terarah dengan taufik hidayah minallah jalla wa ala semata. Barulah kehidupan dia. Kita hanya mengerjakan asbab ikhtiar. Allah yang menjalankan semua tadi dengan satu doa yang kita panjatkan ketika dia telah lahir. Jangan sampai lupa ya, penting doa. Assalamualaikum. Terus ya. Ini yang pertama. Barakallahu fikum. Kalau membaca kayak gini jadi kepikiran punya anak lagi. Mana ya? Loh, apa sudah cukup dengan yang sudah ada ini? Cukup. Jangan tambah lagi selagi mampu. Bismillah. proses yang dari awal tadi diamalkan, nah gitu ya, diamalkan. Nah, kemudian pas lahir bahagia. Kamu tahnik, kamu doakan barokah. Masya Allah. Namanya siapa? Namanya Mubarak. Masya Allah. Nah, semoga dia barokah. Barakallahu fih. Barakallahu lahu fi amwalihi wa amalihi wa amarihi wa hayatihi. Doakan yang banyak utusan anak tadi. Mubarak insya Allah. Barokahnya anak. Kalau barokah kan yang manfaat, ya untuk orang tuanya juga. Manfaat di dunia, di alam barzah, dan di yaumul qiyamah. Barakallahu itu. Baru yang berikutnya, memberi nama anak tadi. Danian tasmiyatuhum, memberi nama sang anak dengan nama yang baik. Ada pembahasan di kalangan para ulama. Dari saya sedikit. Memberi nama anak itu kapan? Ketika baru lahir atau ke hari ketujuh? Kenapa ke hari ketujuh? Dikaitkan dengan nasikahnya, akikohnya. Ada sebuah hadis yang menjelaskan rangkaian yang dikerjakan pada hari ketujuh lahirnya anak. Dikasih nama, disembelihkan kambing akikah, laki-laki dua, perempuan satu. Dikunur rambutnya bagi yang laki-laki. Dikunur rambutnya, ditimbang. Nanti dinilai dengan krusnya perak, disedekahkan, dikhitan. Ini semuanya disebutkan dalam hadis rangkaian yang dikerjakan pada hari yang ketujuh. Terkait dengan masalah nama yang dianjurkan hari pertama lahir atau hari ketujuh. Jawabannya? Jawabannya? Lo kok diem? Jawabannya? Yang ketujuh. Nah tadi barusan. Jawabannya boleh dua-duanya. Secara periwayatan lebih sahih hadis yang menegaskan memberi nama anak ketika lahir. Ini dalam Bukhari Muslim. Hadis yang tadi yang hari ketujuh itu di luar Bukhari Muslim. Tapi sama-sama sahih. Sehingga boleh dua-duanya, tapi afdalnya pas hari kelahiran. Jadi namanya sudah dipersiapkan sebelumnya. Apalagi sekarang gampang di USG laki perempuan. Gampang. Atau disiapkan dua nama. Kalau laki-laki namanya siapa, kalau putri namanya siapa, dipersiapkan. Begitu lahir, langsung alhamdulillah. Jangan Ibrahim. Ibrahim telah lahir. Barakallahu fi. Dan gitu. Misalkan putri, kasih nama siapa nih? Soleha. Alhamdulillah, Soleha telah lahir. Dan gitu. Jadi kasih nama. Hari malam ini alhamdulillah telah lahir anak saya bernama Mubarak, laki-laki. Telah lahir anak saya namanya Solehah, ya perempuan, misalkan begitu. Langsung ada namanya. Ada kalau belum, harian ketujuh. Disertakan dengan yang lainnya, barakallahu fikum. Wallah insyaallah ya. Masalah nama akan dibahas panjang di sini. Dalam Islam, nama bukan semata-mata nama. Nama itu afiliasi. Nama itu kecenderungan. Maka Islam memberikan arahan supaya namanya syar'i. Kecenderungan orang tua syar'i. Jangan sampai ada kecenderungan kepada perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam. Jangan sampai menggambarkan afiliasi yang jelek. Begitu. Jangan mengatakan apa arti sebuah nama. Berarti sekali. Yang dibahas panjang di sini, Alim Alif akan dikaji insyaAllah besok pada subuh. Panjang ini, dua lembar lebih ya kan, masalah nama. Saking pentingnya bab nama dalam Islam. Akan dikaji insyaAllah pada kesempatan keesokan pagi. Sementara cukup, naktafi lahuna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, barakallahu fikum.